ya into esavisayo sivile kakhulu le, kodwa nje kuyiproblem ebangelwa nguhulumende, ngoba uhulumende kwakumele vele akhangele abantu besehlika amanzi namthini ngase-airport bengakahambi ukuze bayafika le baze bayefakwa isibhedlela njengokhi ukwenza ukuthi bakwanise ukukhontena umkhuhlane lo. Njalo nje kwakumele bayanise abantu kulokhu besahamba ngase-China kumbe ukubuya ngapha, ngoba siyakwazi sonke ukuthi uhulumende nje kakwanisi ukusigcina nje kanye nokuselapha okufunakala yi-coronavirus. So okuthi ukuthi umkhuhlane ungavele onzima sivele sizakufa ngokuningi lethu.
Ngobudlelwano obuhle obukhona phakathi kukahulumende weZimbabwe loweChina, ubona uhulumende weZimbabwe engavimba abantu bakhe yini ukuthi baye kweleChina, kumbe ukuvimba abeChina ukuthi baze eZimbabwe andubana lo mkhuhlane uze uphele?
Uhulumende kasoze abambe abantu ngamandla, ngoba yena vele kakwazi into elungele uZulu, njalo kakwazi ukuthi ukuyalisa abantu ukuvakatsha kwelichina akutho ukuthi ukuyaphambanisa ukudlelana, kodwa yikuzama ukuvimbela kanye lokulondoleza impilo kaZulu kuyele lethi leli, ngoba asinayo imithi efunakalayo njalo asinayo imitshina efunakalayo ukuthi siyelaphi lo mkhuhlane ungavele uwande kumbe ugcwale kweleli lizwe leli laseZimbabwe. So kuqakathekile ukuthi uhulumende lokhu akuzwisise, kodwa siyamazi nje uhulumende ukuthi vele kanani lokuthi azinakele ukuthi agcine uZulu, njalo uzaphonga yekela nje uZulu asiya evakatsha ngaseChina aze agcina eletha lowo mkhuhlane lapha ugcina ubulala abantu abaningi.
Ukhona kule mfundiso eliyitholayo yini ngalo mkhuhlane njengezakhamizi zeHarare?
Akula ngitho mfundiso kumbe nayodwa nje ngaphezulu ukuthi umuntu uyazihambela nje kwe-inthanethi ezibhikele ulwazi yedwa nje ngokufuna ukuba kwazi ukuthi umkhuhlane lo unjani.